Սակայն, երբ նա արծաթե վեց գդալը խնամքով դրեց սուրբ գրքի կողքին, անսպասելի զայրույթ համակեց Քեթիին։ Տեսնելով, որ այդպիսի շոշափելի կորուստ է կրում, նա ասաց.
«Հարվի, ձեր գդալները կարող են պետք գալ, երբ ամուսնանաք»։
«Ես երբեք չեմ ամուսնանա»։
«Ուրեմն, կարիք չկա շտապ խոստումներ տալ, նույնիսկ ինքդ քեզ»։ «Նախորոք ոչ ոք չգիտի, թե ինչ առիթ կարող է ներկայանալ»։
«Ամուրիի ինչին է պետք այդքան գդալը»։
«Իմ կարծիքով, յուրաքանչյուր ապահովված տղամարդու պարտքն է ամուսնանալ և հոգ տանել իր ընտանիքի մասին»։
Այդ ժամանակներում, երբ Քեթին այդպիսի կարծիք էր հայտնում, նրա դասին պատկանող կնոջ ամբողջ հարստությունը բաղկացած էր մի կովից, մահճակալից, սեփական ձեռքերով կարված մի քանի սավանից, բարձի երեսից ու վերմակից։ Իսկ որոշ կանայք, ում նկատմամբ ճակատագիրն ավելի բարեհաճ էր, ունեին նաև երեք զույգ արծաթե գդալ։ Դրանցից շատերը պառաված օրիորդը խոհեմաբար ձեռք էր բերել սեփական աշխատանքով։ Եվ դժվար չէր պատկերացնել, թե ինչպես վրդովվեց, երբ տեսավ, որ երկար ժամանակ իրենը համարած այդ գդալները անհետացան Հարվիի հսկայական հակի մեջ։ Իսկ Փերեզակի վերջին խոսքերը բոլորովին չմեղմացրին նրա զայրույթը։ Սակայն, ուշադրություն չդարձնելով նրա կարծիքին և զգացմունքներին, բրչը շարունակեց իրերը լցնել պարկի մեջ, որը շուտով հասավ իր սովորական չափերին։
«Ես այնքան էլ չեմ վստահում այս փաստաթղթի իսկությանը»,
ասաց գործարարը, վերջապես հասկանալով դրա բովանդակությունը։
«Իսկ ինչու»։
«Վախենում եմ, որ դատարանը անօրինական համարի»։ «Ինձ հայտնի է, որ վաղն առավոտյան ձեր երկու հարևանները գնալու են պահանջեն, որ բռնագրավվի ձեր տունը»։ «Ով ինձ կգովի, եթե 40 ֆունտ վճարեմ և դատար կնստեմ»։
«Նրանք կարող են միայն ինձ զրկել իրավունքից»,
առարկեց Փերեզակը։
$200 վճարեք ինձ, և տունը ձերն է. Դուք հանրահայտ վիգ եք, և բոլոր դեպքերում ձեզ չեն անհանգստացնի»։
Հարվին խոսում էր իր ունեցվածքը հաջողությամբ վաճառելու ձգտման հետ հնարամտորեն զուգակցված անսովոր մի դառնությամբ։
«Հարյուր, և էլ չենք սակարկում»,
ասաց գործարարը, ցույց տալով ատամները և կարծելով, թե բարեհոգաբար ժպտում է։
«Սակարկում»,
կրկնեց Փերեզակը զարմացած։
«Իսկ ինձ թվում էր, արդեն գործարքը կնքել ենք»։
«Գործարքը դեռ կնքված չէ, քանի դեռ փաստաթուղթը չեն հանձնել ինձ և փողը չեն վճարել ձեզ»,
քմծիծաղ տալով ասաց գործարարը։
«Փաստաթուղթը ձեզ մոտ է»։
«Ես այն ինձ մոտ կպահեմ, եթե իջեցնեք գինը»։ «Դե, $150, վատ գին չէ, փողն էլ հետս է»։
Փերեզակը դուրս նայեց պատուհանից և սոսկումով տեսավ, որ արագ մթնում է։ Նա քաջ գիտեր, որ վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, մութն ընկնելուց հետո տանը մնալով։ Սակայն չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ այդքան նենգորեն թալանում են իրեն մի գործարքում, որն արդեն կնքվել էր համաձայն բոլոր կանոնների։ Տեստելով, որ նա տատանվում է, գնորդը վեր կենալով ասաց.
«Ինչպես ուզում եք, մի գուցե գտնեք մի ուրիշին, որի հետ համաձայնության գաք մինչև լուսաբաց, այլապես վաղը ձեր թղթերը ոչ մի արժեք չեն ունենա»։
«Համաձայնվեք, Հարվի»,
միջամտեց Քեթին, զգալով, որ այլևս չի դիմանում իր առջև դրված անգլիական գինեաների գայթակղությանը։ Նրա ձայնը մտորումներից հանեց Փերեզակին, և թվաց, թե նա հանկարծ ինչ-որ բան հիշեց։
«Համաձայն եմ»,
ասաց Հարվին, և շրջվելով դեպի Քեթին, փողի մի մասը խոթեց նրա ձեռքն ու շարունակեց.
«Եթե ձեզ վճարելու մի այլ հնարավորություն ունենայի»։ ավելի շուտ կհամաձայնվեի կորցնել ամեն ինչ, քան թույլ կտայի, որ այսպես կողոպտեն ինձ։
«Դուք առանց այն էլ կարող եք ամեն ինչ կորցնել», քրթմնջաց գործարարը և չարամտորեն ժպտալով դուրս եկավ։
«Այո»,
ասաց Քեթին հայացքով ուղեկցելով նրան։
«Նա լավ գիտե, թե որն է ձեր թուլությունը. Հարվի, նա էլ ինձ նման կարծում է, որ հիմա, երբ այլևս չկա ձեր ջենտլմենը, խնամող ձեռք է պետք, որ հոգ տանի ձեր մասին»։
Փերեզակը, որ զբաղված էր մեկնելու պատրաստություն տեսնելով, ուշադրություն չդարձրեց այդ ակնարկի վրա։ Սակայն պառավորյորդը չհանգստացավ։ Նա երկար տարիներ սպասել էր այդ երազանքի իրականացմանը։ Եվ այժմ, երբ վիճակված էր բաժանվել մի մարդուց, որ աղքատ էր և այս աշխարում միայնակ, մեծ դառնություն էր ապրում։
«Դուք ունեք մի ուրիշ բնակարան, ուր կարող եք գնալ», հարցրեց Քեթին։ «Նախախնամությունը կհոգա այդ մասին»։ «Հնարավոր է, բայց այն կարող է դուր չգալ ձեզ»։
«Աղքատը չպետք է քմահաճ լինի»։
«Ես բոլորովին քմահաճ չեմ»,
արագ վրա բերեց պառավորյորդը։
«Չնայած սիրում եմ, որ պատշաճ իրեր լինեն տանը և ամեն ինչ տեղը տեղին, բայց հեշտությամբ կհամաձայնվեի հեռանալ այստեղից. ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս այս հովտում ապրող մարդկանց ապրելակերպը»։ «Հովիտը հրաշալի է, իսկ մարդկային ցեղը ամենուրեք նույնը. բայց այժմ դա ոչ մի նշանակություն չունի ինձ համար. բոլոր տեղերը միանման են, բոլոր դեմքերը ինձ օտար»։
Հարեց Հարվին եռանդով, և իրը, որ տեղադրում էր հակի մեջ, ձեռքից վայր ընկավ։ Նա նստեց գզրոցին, ցրված հայացքը հառելով դիմացը։
«Ի՞նչ եք ասում, Հարվի, ի՞նչ»,
առարկեց Քեթին, աթոռը մոտեցնելով Փերեզակին։
«Համենայն դեպս, իմ դեմքը օտար չէ ձեզ»։
Բրչը դանդաղ աչքերը շրջեց Քեթիի վրա և նրա դեմքին ավելի շատ զգացմունք և պակաս եսամոլություն նկատեց, քան երբևէ տեսել էր։ Քնքշանքով բռնեց Քեթիի ձեռքը, և աչքերի տառապանքի արտահայտությունը փոքրինչ մեղմացավ։
«Այո, բարիկին»,
ասաց նա։
«Համենայն դեպս, դուք օտար չեք ինձ համար, և կարող եք որոշ չափով արդարացի լինել իմ նկատմամբ. երբ մարդիկ փորձեն անարգել ինձ, դուք անկեղծորեն որևէ բան կասեք ի պաշտպանություն»։ «Ես պաշտպանել եմ ձեզ և կպաշտպանեմ»,
ասաց Քեթին ոգևորությամբ։
«Ես կպաշտպանեմ ձեզ, Հարվի, մինչև արյանս վերջին կաթիլը կպաշտպանեմ. թող համարձակվեմ որևէ վատ բան ասել ձեր մասին. ճիշտ եք ասում, ես անտարբեր չեմ ձեր նկատմամբ, և դա արդարացի է. հետո ինչ որ սիրում եք թագավորին, հաճախ եմ լսել, որ նա շատ լավ մարդ է, բայց Անգլիայում կրոն չկա, որովհետև բոլորն էլ ասում են, որ սարսափելի փչացած են նրանց կրոնավորները»։
Համակված հոգեկան ծանր ապրումներով, Փերեզակը սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում։ Այնպիսի վայրագ արտահայտություն կար նրա աչքերում, որ Քեթին առաջ երբեք չէր նկատել։ Նա քայլում էր համաչափ և արժանապատվությամբ, մի բան, որ սարսափ պատճառեց տնտեսուհուն։
«Քանի դեռ հայրս կենդանի էր»,
շշնջաց Հարվին, այլևս ի վիճակի չլինելով զսպել զգացմունքները։
«Կար մեկը, որ թափանցում էր իմ սիրտը. ինչպիսի մխիթարություն էր ինձ համար, վտանգներով լի գաղտնի թափառումներից և անարդարացի վիրավորանքներ կրելուց հետո տուն վերադառնալիս լսել նրա գովասանքներն ու օշնությունը. բայց նա այլևս չկա»։
Հարվին կանգնեց մի պահ և ցրված հայացքով նայեց դեպի այն անկյունը, որտեղ սովորաբար նստում էր հայրը։
«Իսկ այժմ, ով ըստ արժանավույն կգնահատի ինձ»։ «Ահ, Հարվի, Հարվի»։ Այո, կա միայն մեկը, որը պետք է որ ճանաչի և գնահատի ինձ նախքան մահս. Ահա որ է մեռնել քեզանից հետո թողնելով այսպիսի անիծյալ մի անուն. Մեռնելու մասին մի խոսիր, Հարվի,
ասաց սպառնաված օրիորդը, և մի հայացք գցելով շուրջը, ցախ գցեց կրակը, որպեսի բոցն ավելի լուսավորեր սենյակը. Նախորդ օրվա դեպքերը և այն համոզմունքը, որ նորանոր տառապանքներ են սպասում իրեն, հուզել էր Հարվիին. Սակայն այդ հուզմունքն իսկույն անցավ. Զգացմունքները կարճատև էին իշխում այդ արտասովոր մարդու բանականության վրա. Տեստելով, որ շրջապատում ամեն ինչ թաղվել է գիշերային խավարում, Թերեզակը, շտապ հակն առավուսը և քնքշորեն բռնելով Քեթիի ձեռքը, ասաց.
Ցավալի է բաժանվել ձեզանից, բարիկին. Սակայն ժամը հասել է, և ես պետք է գնամ. Այն ամենը, ինչ թողնում եմ այստեղ, ձերն է. Ինձ այլևս ոչինչ պետք չէ. Իսկ ձեզ կարող են օգտակար լինել. Ցտեսություն, դեռ կհանդիպենք.
Անդրշիրիմյան աշխարում,
հանկարծ լսվեց մի ձայն, և Փերեզակը հուսահատ փլվեց գզրոցին, որի վրայից հենց նոր էր վեր կացել.
Ինչ, մի հակ ևս, միստր Բըրջ, ո՞նց հաջողվեց այդքան արագ լսնել.
Միթե քեզ բավական չէ այն չարիքը, որ պատճառեցիր,
գոչեց Փերեզակը, կրկին ձեռք բերելով ոգու կորովը, և վերց հատկեց տեղից.
Միթե հերիք չէ, որ մեռնողին տանջեցիր վերջին վարկյանին և ինձ թալանեցիր, էլ ինչ ես ուզում?
Արյունդ,
ասաց Սքիները չարախնդությամբ.
Հանում փողի,
բացականչեց Հարվին դառնությամբ.
Արյան գնով ես ուզում հարստանալ, հուդա?
Եվ բավական լավ գին են տալիս, իմ ջենտլմեն, 50 գինեա, ոսկով գրեթե այնքան, որքան կկշռի քո խրտվիլակը.
Ահա, ահա 15 գինեա,
ասաց Քեթին փութով.
Այս կոմոդն ու մահճակալը ինձ են պատկանում. Եթե Հարվիին մի ժամ հանգիստ թողնեք, դրանք ձերը կլինեն.
Մի ժամ,
ասաց Սքիները, ցույց տալով ատամները, և ագահաբար նայեց դրամին.
Միայն մի ժամ, ահա փողը, վերցրեք.
Սպասեք, մի վստահեք այդ չարագործին,
բղավեց Հարվին.
Գրողի ծոցը նրա վստահությունը,
պատասխանեց կողոպտիչը ժանտ գոհունակությամբ.
Փողերը վստահելի ձեռքերում են, իսկ ինչ վերաբերում է քեզ, միստր Բըրջ, մի կերպ կտանեմ քո լկտիությունը, անուն այն 50 գինեայի, որ կվճարեն ինձ, երբ կախաղան հանեն ձեզ.
Գնանք, տար ինձ մայոր Դանվուդիի մոտ, թերևս նա բարի և արդարամիտ գտնվի,
ասաց Փերեզակը հպարտ.
Իսկ ինչու այդքան հեռու գնամ, այն էլ այդպիսի խայտառակ ընկերակցությամբ? Այդ միստր Դանվուդին ազատ է արձակել 2-3 տորիի, իսկ կապիտան Լոութնի ջոկատը կես մղոնի վրա է գտնվում, և ինչպես մայորի, այնպես էլ նրա ստացագրով կտամ պարգևը. Ինչպես է ձեզ դուր գալիս այսօր երեկոյան կապիտան Լոութնի հետ ընտրելու գաղափարը, միստր Բըրջ?
Վերադարձրեք իմ դրամը, կամ էլ ազատ թողեք Հարվիին,
ճչաց տնտեսուհին սարսափահար.
Քիչ է ձեր կաշառքը, հարգելի տիկին, եթե միայն այս անկողնում ուրիշ փող չկա.
Կողոպտիչը սվինը խրեց ներքնակի մեջ, և այն պատրելով, չարախինդ գոհունակությամբ նայեց, թե ինչպես էր դրա պարունակությունը, սենյակով մեկ ցրիվ գալիս.
Եթե դեռ օրենք գոյություն ունի մեր երկրում, ես քո դատաստանը կանեմ,
բացականչեց տնտեսուհին, անհանգստանալով իր նոր ձեռք բերած սեփականության համար, և մոռանալով իրեն սպառնացող վտանգի մասին։
Չեզոք տերիտորիայում օրենք նրա կողմն է, ով ուժեղ է, իսկ իմ սվինը ձեր լեզվից երկար է. Այնպես որ լավ կանեք, զսպեք այն, եթե չեք ուզում զրկվել խոսելու ունակությունից.
Դրան ետևում կանգնած սքիների խմբի մեջ մի կերպարանք երևաց, որն ասես ամեն կերպ աշխատում էր աննկատ մնալ. Սակայն, երբ ինչ-որ մեկը ցախ գցեց կրակը, բոցի ցոլքերը լուսավորեցին նրա դեմքը. Փերեզակը ճանաչեց իր համեստ տիրույթների գնորդին. Նա ինչ-որ բան շշնջաց կողքին կանգնած ավազակին, և դա կասկած առաջացրեց Հարվիի սրտում, որ իրեն չարաչար մոլորեցրել են, և այդ սրիկան համագործակցում է սքիներների հետ. Բայց զայրանալն արդեն ավելորդ էր, և նա հաստատուն քայլերով հետևեց ավազակներին, ասես հաղթական երթի էր գնում, ոչ թե դեպի կախաղան. Երբ անցնում էին բակով, ավազակախմբի պարագլուխը ոտքը խփեց մի գերանի և ընկնելով թեթևակի վնասված կստացավ։
«Անիցյալ քոթուկ»,
գոռաց նա ոտքի ելնելով։
«Այնքան մութ է, որ շարժվել չես կարող. Խանձող գցեք այդ խծուցի կույտի մեջ, թող ավելի լուսավոր լինի»։
«Սպասեք, տունը կհրդեհեք»,
բղավեց գործարարը։
«Ավելի լավ, պարզ կերևա»,
պատասխանեց սքիները, և խանձողը գցեց չոր խոտերի մեջ։ Մի վարկյան հետո տունը բոցերի մեջ էր։
«Գնանք դեպի լեռները, քանի դեռ հրդեհը լուսավորում է մեր ճանապարհը»։
«Չարագործներ»,
մոլեգնած բղավեց գործարարը։
«Այդպես եք երախտահատույց լինում, այդպես եք հատուցում այն բանի համար, որ օգնեցի ձեզ բռնելու Փերեզակին»։
«Եթե ուզում ես մեզ վիրավորել, ավելի լավ է հեռու գնա կրակից, եթե ոչ կրակն այնքան լավ է լուսավորում քեզ, որ չեմ վրիպի»,
բղավեց պարագլուխը։ Մի ակնթարթ հետո նա իկատարածեց իր սպառնալիքը, բայց բարեբախտաբար գնդակը չդիպավ ոչ սարսափահար գործարարին և ոչ էլ նույնքան ահաբեկված տնտեսուհուն, որը բավական ունևոր կնոջից մի ռոպեյում դարձել էր աղքատ։ Խոհեմությունը երկուսին էլ հուշեց անմիջապես հեռանալ։ Հաջորդ առավոտ Փերեզակի տնից մնացել էր սոսկ հսկայական ծխնելույզը, որի մասին արդեն հիշատակել ենք։